Ya y tené.
Ya y tené.
A la ma.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagbata Chamerika, y Barra Ababa Mama, Aita Awa Mangoi, à la soukwe, à Pusunduruna Tertifono, no Chalatima, Kwasingati, Ti Ziaitene. Ziaitene, aike Kwasingati da Singa, Legouti Amerika, Warava de l'Amérique, à la Timaina, Batati Bongina, Nembiso, na Ndotiga, Puputi, soike Mbangu, Okona, Kona Penzeni, Balambala, Wara 101.7 FM, à la Ti Kodoro Wande, aike Nandoti, Banda Terre, Ti I, Ti V, ou à Afrique.com, si à la Kimaina, Nembiso, I Baranga, la izimba la imuna la njoni gango na ati kwa singa titi la kuiso la subiko osio lango baloko na osio tinze ti lengwa tingu saku senandoni bale use na use wara jeudi 14 juillet 2022 na yangati singa ke firme Max Koya Oidanga na Felix Ipasis Zembro eke zile gena la yot na sutima akunduru asanguti ba Afrika nga na tiko doro wande ko zeni kwa singi izi le gena la tima akuta sanguti ti lasu Sanguti be Afrika wa kama kite Joseph Bedunga atumbeti na ndukwati mamanja wa kakour constitutionnel sona yani lo undati tene a kangalege na pialo ti biango yati mamanja. I dabeti pialo ti biango yati mamanja soa ke mbilimbili wa bada lezo ke 24 payensi atoni na ndukwati bada lezo ti be Afrika na ndembiso. Na bangon ti Joseph Bedunga lo bati lo lotene a eke tungana sarango iti ngangu wa raviol na tereti mamanja ti kodoro. Na tiketengu ifade ke kiri na ndoti sanguzu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa ti sandugu nginja ti duni ya soa irene Fonds Monetaire International wara FMI a unda nangorubia tibe Afrika ti tenelo kiri na sese maman nginja ti lo ti sarango na kusala tingu sakuse na ndoni bale use na kwa sinangu sakuse na ndoni bale use na use wara budget pour l'exercice 2021-2022. Tatene a wakwa ti ndo kwa ti FMI Atingutere na ati alango son on na awa bada lezo ti be Afrika so alana la pika patara na ndoni. Na ati ketengu inga fadiki kiri ande na ndoti sangoso. Sango ti akodoro ande na akodoro ti Mali akutasi kodoro ni asigi na mbeni mbela so akangalege na tambulango ti sarango kusala tindo tokwa ti bendo ti gigi so airini minusma na mbagika. Aike mbini mbili benyok biati agene ti kodoro ti Mali si asigi na sangoso polele lotene kangangolege na kusala ti minusma so aike mba na nengongi asinango iso akutasi kodoro ni na akutazo na litindo kwa ti minusma awakatere asarambeni bumbi waka reunion na pekoni si ala ke ba waha aike mingo kangangolege na kusala ti minusma so sango tikodoroni afatene ade pepe bilimbili akutazo ti Mali ala de pepe ti fa lango ti bumingo tere waha reunion so a onkwe na ti tene so la tene ala tene ndani aike ti tene ala matere na ndoti lege yam bilimbili si minusma ni alimbe ti sara kusala tungana zilege na lo ti tene lo kiri lo tondati akusala ti lo na mbagika Sango ti akodoro wande na dunia ndokwa ti bendo ti gigi ti ONU na lego ti Rebecca Greenspan soleke wainda ti kundu ti ONU so ake bati londo na ndoti dengo buze na dunia so ndoro irina ke CNUCED waka conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a tombela na akodoro ti Afrika ti tene ala kira mungangu mingi na ti angobo ti sarango konomi tiala ti tene konomi tiala agangangu ndana ke tiso aba tene la kwe tunga na mbeni biha eke na dunia ake akodoro ti Afrika mbilimbili sinyala ke unpono ndali tiso a kungba kobe a itiala mingi ake londugi na akodoro wande na ati oko tene solo tene Rebecca Greenspan atene yekwe afa na lege ti tondo so na ndembeso ndo kwa chuni asara ake gi akodoro ti Afrika sin ake unpono mingi mbeni su kodoro ti Rusia tondani ti sara biha na tereti kodoro ti Ukraine Ndangba sangu ti ya kodoro wande na kodoro ti Côte d'Ivoire abumbi mingi so aike bando na ndoti nene ti ya zo na mbagika a sigi na mbeni tondo zoko ko na mbagi ti lo so na yani ala fa tene ngobo ti fango mbanga waka tambulango ti akusala ti fango mbanga so mungi fanza ikhe atene système judiciaire na kodoro ti Côte d'Ivoire ake ye so si aike ge na ti maboko ti azo so ake na lingo gbia si ala ke sar na kusala tungana ti so ala ye ti kanga yanga ti azo Ando kwa tibango ndunando nene chazo so asigina tondo so aike Bilimbili Fédération Internationale pour les Droits Humains Sunduru Irinaki FIDH nga na Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme soit que tu le kundu soit que bando nando nene chazo na Côte d'Ivoire Sunduru Irinaki Lido nga na beni bumbini soit Irini Mouvement Ivoirien des Droits Humains sur lunga kwe le ke bumbi ti bangondo nando ti nene chazo Sunduru Irinaki la ketulo MIDH abumbi so kwe ala sigina tondo chala na timbeni goichi wa rango tere na wagosinga wara conférence de presse Kegisi kikanganga tia sangu tiko doho wanda baba mama ita ike zile genala na nemesu tima kuta sangu ti laso. Nandotive OA Afrique, Sangotibe Africa, wa Kamakite Joseph Bendunga, Atombeti, Nandokwati, Mamanja wa Rakour Constitutionnel, Sonayani, Lounda, Titene, Akai, Pialo, Ti Gango Yati Mamanja, Sosi wa Badalezo, Kevin Kakaen, Ato, Nada Badalezo. Na bangondo tilo lo balotene ngobotunga soke tungana ngoboti sarango shoni sarango ngangu wa raiso munju fanza ira tene viol na ndoti mamanja ti kodoro le kena singa ti freeman sipila imalo
ndiga na gbeleti badati mamanzi ati be afrika ti ziaro beni mbeti sofa de badati mamanzi ake buli tilo da na lake fangbangani aike nzarati gango bia soke na beti bia fosin akan twadera solo pusu Watu kwa ti badalezo Kevin Kakpayen nga na Ngwanjika Fidel ti Kakpayen atene ni yeti tona bion yati mamandia ti Ngwanjika atene akodorso anguri kwe agbianaka agbiati kuponakpo akagidi tongana asigi na fini mamandia tongana la banzoni mingi pakara twadera lani logwe lo degapa tongana zoswa kana kunduti kama paroswa fadeso gibada ti mamandia na andia so mamandia so laso twadera etik bini aiti suruniso aiti mironiso gina mamandia sola asarasi badati mamandia bakarfosin arkan twadera aga lutina gbeleti badati mamandia mokonzeni ya pakara daniel darlan na a folo a pakara twadera a luti ngotia turgu wala swatene gardavu lo ya mamboko tuloti koli na nduzu mamboko tuloti wali agwena ndoti mamandia na lo deba yangatilo na gbele nzapa na gbele awa be afrika kwe lo tene Nieke kwe mamandia Nieke sara ye kwe gina Kozo ni nzapa na gbeleti nzapa Kamozo modeba yangati motongasu Na gbeleti nzapa Na gbeleti awabe Afrika kwe Na gbeleti badati mamandia so Fade motuadera monguru Mopusu kakpayen monguru Mopusu ngwanjika Titongana ala pusu wazo Engbeni yeso Mwake maatene na kegweso La oko pepe Lo sigi Wala lo saratene Lo koronandoni Oko pepe Soti fa atene Mbeni matotea mungu atene Kino di rien konsan Nila eba etene yeso Ado mamandia Mamandia keni Nila esumbeti E gana nina badati mamandia Ti unda na lo titongana Lo fa Folele na gigi Na zo kweso akene ya ti be afrika Gana ndoti dunia mobimba Kode dingo legeti biango yati mamandia adona sese ngangu ti mamandia so lani biafosin arkan twadera de bayanga tlo nani silo sara kusala tlo na kozo kapati kwa tlo tigbia so laso ekene yati use kapati biani
so ilondoti make fade wa kama kite Joseph Bedunga
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembene ngangu yu mingi Gonda na kwa so la sara ge yunda kistenara mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni mingi
sango ti Afrika la kwe ndo kwa ti sandugu nginja ti dunia swa irini FMI wa Fonds Monetaire International na ti beni bumbi so awa kwa ti lo awara na awa badale zo ti Afrika ala unda ti tene akir na gbeni mama nginja wa ra budget ti ngusaku senandoni balu senanko na ngusaku senandoni balu sena use wa badale zo gi Samuel ngana toa so leke mokozi na liti kundu swa ke bando na ndocha koforo wa ra commission finance ti dabadale zo amuna isango nando ti chingingo tereso le kena singa ti Freeman Sipila Imalo.
En fait, la gata ti lani la kojo, il n'a discuté un petit programme de réponse au gouvernement ganina la. Donc la monze otawe, la na mona conditionnalité na gouvernement sarangoni, il fallait augmenter niveau de recette là, problème ti transparence na ti dépenses Covid et puis il fallait rectifier budget. Puis tena conforme la dépense si matri déjà amina aide à que d'après. Donc la gaba pe kona banque, il n'a pas signé. La le mode délai encore dans 3 mois. Est-ce que oui, est-ce que le gouvernement a respecté à compte en avant ton égal qui n'a encore pas cité les risques de crédit? Alors, la cigale à Gondanine, je ne m'y dis pas au gouvernement, ça réforme une finance, mais elle a été encore double fort. Il tient encore collectif budgétaire, il va rectifier le budget parce que l'année, il va budget sur mon ISO, l'année aide à la joie à 109 milliards, malheureusement, à GDAP. Pas trop, il va rappeler le propre effort du gouvernement actuellement, là, c'est trésor à ça encore. Donc, il faudrait recadrer le budget à l'île qui n'a pas pu fortir parce que il a annoncé à aide à GDAP. Donc, on a gagné les soutiens donnés. Mais il faudra que ton à la petite tonne là, ça n'a pas qu'à mouiller encore direct 3 mois encore. Donc jusqu'à fin septembre, là, si à la Kira Gatone, si oui ou non, il n'y a pas grand Johnny, il conclura la façon de faciliter la ligne de crédit. Mais entre temps, à des budgets rectifiés, il tenait là clairement que l'aide d'appel au gouvernement déblonde du propre effort de l'eau. Il tenait un petit mou beaucoup en amène quadro. Parce qu'on a eu un fadé là.
Ce il l'a dit, il fadé ou abada les au Guy Samuel Nganatoa. Ala ki mazia itene kwa singa ti da singa lego ti Amerika, anise kobi ake lusui ki wakalo lasu na ti kapati kwa singa ti nanducha kusala ndendesu awa be Afrika ki sa anise kobi ake nalichimbeni bumbi suwa ireni monsoro ti be bumbi suwa ake sara kusala timu maboko na kodoro imalo.
Monsoro ti be ake beni bumbi organizasyon so na yanga mou jufran de arena tene fond de dotasyon so aba gigi na seseti ipotoge na ngu sake use na baleako na basambala dog na avril 2017 bumbi so aba gigi na legetia molengeti kodro ti be Afrika so ake na yata kodro ndenge na ndenge so inala kwe bumbi si iza ONG so na
Pialo wara projet tala kenyam bilimbili nyela sinya la ke yeti saka ande tunga na UND.
A association centrafricaine a été mingi na tchak batia kodro na France a association centrafricaine ungo tchala solani recense a goye tonga na bando ouse na balimnyambe na bibeti itene i besoin itene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egingel Teti a association mingi tongana ala ke na pialota la mingi ni ala ke gogi na terati leta ti unda subvention na bibeti iteneme a malien a sénégalais a batia peti seseti afrika a diaspora ti ala atetoka batia milliard ke letera hôpital ate letera école ate structuré a quartier sa tongana ti diaspora centrafricaine ate mupande ti ala ti tene aleke na kodro avec ton gâteau là si à gana bibeti si tenait il a nassé c'est l'ami pialoso il est si tenait et tingui wa il contactait à centrafricain qui l'unia mobimba ton gana il si tenait il wa ungotala saking bango ako wa 100,000 centrafricains ton gana 100,000 centrafricains wa saka saking bango ako ataratimu ne fût-ce que 10 euros à peu près $12 wa 6600 francs CFA a été mingi ape ungo tinge ya sai mingi ape tongana zoko kwa mu metongana bungi mikwe plasa ko aga 1 million d'euros wa 656 millions de francs CFA itane fabeso a projet so aligniki tena gana kwa na kodoro wa projeti ya ka wa lekengo a tongana usine par exemple ti gozo ti tena sa ti gozo ou le au lieu ti tena agbarini na la tongaso en tout cas a projet ni a été mingi azo mingi tongana ala zana tete marati kundu marati kode tongaso bibesa la a été mde a un kwenso si ala ye bianiti tenea linda gouvernement kwa a postulé ti ga président mais a été mdoni tenea zo so kwa mai a inga tene fond de dotation na cese ti franc digue a été meni organisation so si lo ke na pasa pepe ti sa a poroso i ke na ya ti poroso pepe
so i londo ti ma ke fade ani se kubi wa be afrika na li ti mbeni bumbi so irina ke monsoro ti besu a ke mbeni bumbi so a ke mu maboko na maingo ti kodoko ake fade mbili mbili na ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti akusala ndende so awa be afrika ayeke sara laso biko sio ayeke lango so yeke mu tënë na awakua nzapa nga ti laso ayeke wagusinga ti félix epasis zembrusi ayoro singa ti lo na wafango tënë ti nzapa wara pasteur simplice edgar kokasa ima lo
atene ngia ayeke na laso be ti ala yeke na so ni kete pepe tënë ti fade ala baa nzapa atene tënë ti be jésus aussi akiri tënë na ndö ti be na lege ti nye tënë ti lo tene na ya be ye mingi tongana zo atelie ago na ya ti lo fade asara sioni na lo pepe asara sioni na lo pepe me ye so alongana ti be ti asigi na gigi asara si zo aga sioni i ba na ya ti be lango sioni nzi vene pangondu kasangondu na aye ndenende so ayeke na ya ni si ambeni mingi ayeke bata ni da asara si aga kpale na le ti nzapa e ayeke aye so tongaso la jésus aguda ti tene akondamne be tongana mozo mo ba gi mbeni zo na lê ti mo tongaso si mo bata lo na ve ti mo so la seigneur aguda ti tene akondamne ni wala lo ke ni donc ayeke na ye ni so ni tene tene ni la ti gue nduru na ti tene hunzi ayeke ti tene ma na ye na ndö ti be ye mbarambara ayeke daso ni tene hinga beni ayeke nzioni u beni ayeke sioni ça veut dire que be lo peut ti ga na nzioni résultat u be apeut ti sara si aga échec na ya ti nzioni résultat i ba be apeut ti mu fini na zo e na ya ti aconditionni so la e tene ti tene i ba nzioni be adoit ti tene zo abata cause ye ni ayeke ti ba oko important si be tongana zo abata be ti lo nzioni i ba so ayeke aide lo nzioni aussi i ba na ti proverbe chapitre cho verse baruse na ota asara tene ni use ye ni aussi mpe ye so i tete na ndö ti be be aussi ayeke fa caractère ti zo na gigi donc tongana e tene tënë na ndöni mo ba mbeni zo na ya ti caractère ti na mo hinga lo yo ayeke gi na lege ti be ti lo proverbe chapitre baruse na ndöni ota verse mbarambara asara tene ni ota ye ni so ti déterminé be ti zo be aussi ayeke ndo ti tënë ti tongana e tene be ayeke ndo ti sioni parce que tongana mozo mo wara tënë na mbeni zo kete mo zo ni lo peut ti bata na be ti lo na ya ti lango oko use ota na ya ti ngu oko use ngu ota lo peut ti zi na be ti lo pepe tongana mo sara sioni na lo e o sioni aussi tete ti be be ayeke contrôle lege so tënë asigi na yanga ti zo oku ni e tene tënë ti be be aussi ayeke mu lege ti tene zo awara mabe donc ge so na ya ti mabe moko wara courage ti tene zo amu mbeni volonté ti lo sara mbeni ye e lo réussir na ya ti ye ni tongana ti o mene ni be aussi ayeke ndo ti vene i ba so babâ ti mvene kue ayeke sato i ba so mingi ti azo tongana ala hinga ti géri be ti ala pepe mvene mingi ayeke na ya ni me ala so adiko ala tongana amelenge ti nzapa pepe ala yeke gue yongoro e mbarambara ni ayeke so be aussi ayeke gunda ti taniango ta tënë tongana mo ba mo tene ta tënë fade tënë ni so ayeke jésus-christ ayeke fini na ayeke mu ngangu
so i londo ti ma yeke fade wafango tënë ti nzapa pasteur simplice edgar kokasa ingbala kwa nandu cha sangu nandu awa kwa nzapa tatene mbeni bumbi ti awa sambilangu nzapa soa irini atene islamiste be oko soa ke bumbi suna yana ke waha awa be Afrika awa sambilangu nzapa la soa kina lingo kwa dorona sisi ti Amerika aikele kere gireti meni kutabumbi ti sambila so ake bagi gyande na lango bale oko na utati nze ti kukuru soa ke lango ti matana ti dipanda si ti kodoro wa gosinga ti Felix Epasi Zembro ayoko singa na oko na popo ti amonenge ti kodoro so ayeke sambela na ti bongbi soso iri ti lo ayeke Michel Bodemu.
Islamiste be oko ayeke mbeni bongbi ti acentrafricain so si achrétien centrafricain bon na ya ni achantre ayeke da aévangéliste ayeke da pasteur ayeke da so e zi ni depuis année 2019 eke sambela nda ti kodro ti nda ti communauté ti e et puis e gi lege ti tene instauré ambeni aprogramme religieux na ya ti communauté centrafricaine na États-Unis gi donc aye mbeni bongbi ti évangélisation so si e yeke gue na ya ti aétat akuako e yeke fa tënë ti nzapa e sara programme religieux mingi na ya ti communauté centrafricaine na États-Unis.
Ayeke fa tënë nzapa ni so gi na nga ti kodro na yanga ti sango wala na France na anglais kue la
e commencé na Utah parce que aita ni mingi ti ala e sagi tënë na sango donc kâ so e sagi ni na sango et puis na français.
Ungo ti ala uke kue la ayeke na ti bongbi ni so islamiste be oko ni so gi na sisi ti Amerika gi
nombre ti ayeke 18 na ya ti agroupe ni amayon ni la et puis ambeni aita aussi so e yeke na e na ala yeke travaille ala na niveau ti Utah kâ donc ala kâ ala yeke gba ni une cinquantaine comme ça
na mbaa ti bange kâ bongbi so wabage gi awe
e tara ti tene e gboto kamba ni kâ na bongi e na représentant ti kâ na bongi aussi so e na ala yeke travaille yeke tene e zia ye en place ti tene bongbi ti bongi aussi acommencé
lango bale oko na ota ti nze ti kaka oka so aga so wala ti dipanda si so ala zia sese mbeni gere ti kua nda ti matanga so
e zia mbeni événement so si ayeke permettre na ye acentrafricain ti tee bongbi ensemble e prier nda ti kodro ti et puis e prier nda ti communauté ti e et puis apermettre ti tee kue bongbi na devant ti nzapa e remercier lo nda ti kodro ti e
na ti samba ni so mbirbiri ayeke sara tee ti nyen tee ti bomingondo oko tee ti ndo ye wala asara tee ti nyen na ti
na mois ti août ni so ayeke ga na jour ti indépendance so e yeke sara tënë na ndö ti ndo ye ye ngomba ti e e doit ti zia différence ti aproblème so kue e na ni e bongbi oko maboko na maboko e ye tere ti tee communauté ti akono
togombewa ni ala yeke na ni nda ti amoenge ti biafrika so ayeke ma na ndembe so
message so mbi peut ti passé na aita ti mbi centrafricain so kue ayeke ma e ayeke ti tene e ga gba ni na programme so ande ayeke passé so ti tene e ga e sambela mingi nda ti kodro ti e e tokua invitation na akota zo ti kodro na États-Unis ke kue aambassade donc mbi sollicite aita ti mbi kue so si ala yeke ma mbi ti tene ala ga e sara be oko et puis e prier nda ti kodro ti e prier nda ti communauté ti e ti tee nzapa sara si ndo ye adu ti na milieu ti e si e kue e bu maboko maboko oko tene e avancé
kapa ti tambula ti sambela ni so ayeke tambula na ngoi wala
ayeke duti ande na le 12 août 2022 ayeke duti ande na Ellicott City de 19h jusqu'à 22h
mbeni tere ayeke da ti tene ala vunga na amoenge ti biafrika so ala ma na ndembe so
c'est vrai e kue ye ti tene kodro ti avancé ye ti tene ndo ye adu ti na milieu ti e ye ti tee tambula kodro ti avancé mais e yeke na besoin ti nzapa parce que lo la lo nzapa so si lo yeke ndo ye tongana e basé tere ti na ndö ti lo si sara ye kue e yeke ba communauté ti ayeke avancé ndo ye ayeke ga na milieu ti et puis puisque e yeke na États-Unis ge e ba ke na niveau ti diaspora sewa ayeke mbeni kundo so si aapprécier na France aapprécier na Afrique donc si tongana e kue e bu kua maboko na maboko na lege ti nzapa fade e peut ti tee impacté ambeni acommunauté so ayeke na France na Europe na Afrique aussi
so e londo ti ma yeke fade Michel Bodemo Marina Kangala na ti pendere monzoko ti lo be Afrika Centrafrique ti zi na nga ti kapa ti kuasinga ti na ndö ti aye ti ndara nga ti laso zo so e yeke yamba lo tongana gene ayeke José Mesungo wa sango ti ndara ti be Afrika na lingo kodro na mbage ti poto na ya ti kapa
de Albert Willy Biro Passi. Masika Madoua Walitizia Nanda. Mousso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Na mafuta tinzika sumo paka na teretimo, simo za tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi masika, walitizi ananda, bigunda penderetimo. Nusu mamio ayeke pogeretimo, ti barangangu, ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi, na gbiti sakpa su irini nzangi, na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu, tiga, timo na asewa timo, tisala na kawa, nga tisukula na le. Basenzi masika. Ba nduru kiki na ligi. Liti gere timo ayeke mosoro. Mweke na popoti azusu ayeke lingbi itilekere kodoro. Mweke na popoti azusu alingbi tisala kwa timai kodoro. Na ako desu mo inga kete. Na ako desu akutara afanamo. Simongba tibata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzuni. Monsimongba tibata ngobo titongo kobeti atara. Na yati ta tibasenzi. Na penderekwe. Tisindi. Na pendere kwe tikara gana pendere kwe tikoso. Na mafuta timburu sumo ekeza nando ti akumbe tinguza timuna asewa timo tite si ala lingbi ti warangango. Pasenzi masika. Wali tizi ananda. Miyegi kobe sumo to. Tungana mbi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozoni na mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pikango gozosu agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizi ananda. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga tiyo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingbi tidu tinada tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Mieke yemo lakwe. Albert Willy Biro Passi.
Ilondo timaike Fade José Misungu wa Sarango Aichi Ndarati Be Afrika na mbagi tipoto lolonunga Fade Tijiko na ikuta tene cha Aichi Ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Suirini aike Basenzi Masika. Ni pendere mozo koti ozagloze de tizanga na beti ala sukwa ke maina limiso na terati fono no tiala na ndoti gere puputi ngangu okona kona penzeni mbalambala na kodoro wanda ke tatene na ndoti banda teresi ala ke maina limiso voaafrique.com i munga ko mozo kosu tizanga na beti ala sukwa kisala matanga tibingo tiala lasu I tenena la njoni matanga tibungo. Joyeux anniversaire. I giri sanga pepa la soka ona atia iti ngangu na nemeso. I sarabe okonara. aita ababa mama ke gigesi akwa singa titi laso ke guti kondani ake fade na ngati singa wagusinga tala firme max ko ya vida ngana Felix ye pasi se zento ake kwa singa tiza itenezai tene kwa singa tida singa leguti amerika wa voix de l'amérique à la maifade na batati bon
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Nathalie Barge à la présentation. Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juillet 2022. Voici les titres. Le président ivoirien Alassane Ouattara reçoit